policija radi na identifikaciji osoba koje su učestvovale u incidentu u Pljevljima, kada je za sada nepoznata osoba napala službeni automobil policije. Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, identifikacija osoba koje se učestvovale u incidentu je u toku. Policija prikuplja obavještenja koja će dostaviti tužiocu koji će se izjasniti o tome da li ima elemenata krivičnog djela, napad na služno lice ili sprečavanje lica u vršenju službene dužnosti, saznaje Pobjeda. Podsjećamo, grupa mladića je tokom okupljanja kojim su iskazivali protivljenje imenovanju novog načelnika CB Pljevlja Harisa Đurđevića upućivalo šovinističke i nacionalističke poruke, a na jednom od videa sa događaja se vidi da su okupljeni blokirali prolaz jednom policijskom vozilu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.